Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e pranon ftesën për takime në Bruxelles. BE thot se kanë bërë një propozim modern evropian për asociacionin. Pse ekzistojnë tunelet nën toksore në Gaza? Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pritet që nesër të zhvillojnë takime të ndara me katër liderët evropian në Bruxelles. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se Kurti dhe Vučić janë ftuar në Bruxelles në marginat e samitit të Këshillit Evropian. Për të mësuar më shumë rreth kësaj kemi korrespondentin ton në Bruxelles Augustin Palokaj. Augustin, çfarë dije deri më tani lidhur me takimet të mundshme të liderëve të Kosovës dhe Serbisë?
Ajo që është konfirmuar nga burimet e Bashkimit Evropian është se që të dy liderët janë ftuar për takime në marginat e samitit dhe është konfirmuar po ashtu se është një plan që takimet të përbashkëta me secilin veç e veç të kenë liderët e tri shteteve më të mëdha të Bashkimit Evropian, pra kancelari gjerman Scholz, presidenti Francis Macron dhe kryeministra Italisë Meloni. Po ashtu me ta do të jetë edhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Ata së bashku do të kenë takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti e pastaj një takim të njëjtë do ta kenë edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Për momentin në BE thonë se nuk ka ndonjë konfirmim se mund të ketë edhe takim trefalësh apo takim të dy liderëve mes vete, por nuk e përjashtojnë këtë mundësi nëse do të ketë ndonjë që për të diskutuar së bashku. Ajo që po ashtu thuhet në Bashkimin Evropian është se liderët e BE-s, pra të gjithë 27, do të diskutojnë për situatën e veri të Kosovës, për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, dhe ata po ashtu do të bëjnë testë për normalizim të raporteve, për përmbushjen e të gjitha obligimeve që të palët kanë marrë nga marrëveshja e muajit shkurt, aneksin në ohër, por edhe marrëveshjet të mëhershme, dhe do të bëhet test që këto obligime të implementohen pa vonesa dhe pa parakushte, e këtu në veçanti do të përmendin edhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërkohë që BE-ja tashmë ka konfirmuar se ka dorëzuar një propozim që ka quajtur propozim modern evropian për këtë asociacion.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishim me korrespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj. Radio Evropa e Lirë nuk mundi të siguroj përmbajtjen e propozimit për të cilin ka folur zëdhënësi i BE-s Peter Stano, por në raportimet e disa medjave në Prishtinë u tha se propozimi që përmendi Stano është më i afërt me një draft statut që ka nxjerrë në janar organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung. I përbërë nga 7 kapituj dhe 18 nene, ky draft statut ka parapar mënyrën e themelimit, strukturën organizative, marrëdhëniet me autoritetet qendrore, rregullimin ligjor, buxhetin si dhe aspektet të tjera të funksionimit të asociacionit përfshirë simbolet. Si pas Friedrich Ebert Stiftung, asociacioni mund të ushtrojë edhe kompetenca shtes të cilat mund të delegohen nga autoritetet qendrore të Kosovës. Sa i përket strukturës, ky draft statut ka paraparë që asociacioni të ketë kuvendin, kryetarin, nënkryetarin, këshillin dhe bordin e asociacionit. Friedrich Ebert Stiftung ka paraparë disa objektiva të këtij organi, sikur se forcimi i demokracisë lokale, duke lehtësuar, financuar dhe promovuar aktivitetet që avancojnë pjesëmarrjen qytetare dhe praktika demokratike, si dhe përfaqësimin e interesave të rëndësishme për demokracinë lokale. Sa i përket buxhetit, në këtë draft statut është paraparë që asociacioni të financohet nga kontributet e komunave pjesëmarrëse, nga të ardhurat e shërbimeve që ofron ky organ, pasuritë luajtshme apo të paluajtshme, transferet dhe autoritetet qendrore, grantet, donacionet, si dhe nga mbështetja financiare organizatave vendore dhe ndërkombëtare përfshirë Serbinë. Si Bashkimi Evropian, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara kanë shpeshtuar së voni thirrjet që Kosova ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Pasi kryeministri Kurti ka kritikuar ndërmjetësuesit evropian të bisedimeve për anshmërinë në proces, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se draft statuti për asociacionin duhet të përgatitet me Shtetet e Bashkuara. Për SBA-n, asociacioni duhet të jetë plotësisht në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe ndërhapat e parë që duhet i bëj Kosova për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për Bashkimin Evropian, çështja se si bëhet asociacioni dhe si do të operoj, duhet të diskutohet në dialog. Kurti dhe Vučić u takuan për hir të fundit më 14 shtator. Bisedimet nesër vijnë një muaj pas sulmit në Banjs, ku grupe të armatosura serbësh kanë sulmuar policinë e Kosovës, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është përgjigjur pozitivisht kërkesës së 5 emisarëve për një takim me liderët e Gjermanisë, Francës, Italisë dhe presidentës së Komisionit Evropian në marginat të samitit të Këshillit Evropian ka njoftuar zyra e kryeministrit. Kryeministri Kurti ka shprehur dakordimin e tij që ky plan i ri të jetë korniza e vazhdimit të diskutimeve të mëtejshme me shtetet aleate, SBA, Gjermani, Francë dhe Itali, e cila do të duhet të siguronte një komponent të fuqishëm të sigurisë dhe gjithashtu të Sizonte perspektive në antarësimit në organizata ndërkombëtare, thuhet në njoftim, ndërkohë që theksohet se nuk ka detaje rreth takimit në Bruxelles. Në anën tjetër, në një intervist për Financial Times, kryeministri Kurti ka thënë se nëse nuk ka asnjë dënim apo sanksion ndaj Serbisë pas ngjarjeve të 24 shtatorit, definitivisht nuk ka dialog. Nëse nuk ka dënime dhe sanksione ndaj Serbisë pas asaj që ka bërë, definitivisht nuk do të ketë dialog, ka thënë Kurti në këtë intervist. Do të përfundojmë në menaxhim të dështuar të krizave dhe do të harrojmë fare për normalizim, ka theksuar Kurti. Kurti i bëri thirrje të dërguarit të BE-s për Ballkanin perëndimor Miroslav Lajçak që të mos e shohë Serbinë si një ari që duhet i hidhen çengja për ta kënaqur. Kjo duhet të marrë fund për hir të normalizimit, paqes dhe sigurisë, ka thënë Kurti. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se propozimet e BE-s për Kosovën dhe Serbinë janë përfshirë në dokumentin që palëve u ofrohet në formën merë ose lëre. Çështja e sigurisë në veri të Kosovës sipas tyre është pjesë e kërkesave të diplomatëve perëndimor ndaj palëve. Bekim Bislimi sjell materialin në vazhdim.
Kërkesat dhe propozimet që 5 emisarët perëndimor kanë nxjerrë para Kosovës dhe Serbisë janë të prera për të dyja vendet, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Agon Maliqi thotë se nga ajo që është kuptuar deri më tash në planin e 5 emisarëve perëndimor, përfshihet çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe hapat për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.
Me gjas kanë ardhur me një ultimatum mbi sekuencë dhe hapat se si do të shkohet deri te zbatimi, i cili propozim me gjas nuk është i hapur për komentet e palëve, por më shumë prezantohet si një dokument ose si një sekuencë pranoja ose lëre. Kjo duket qartë për shkak se afatet kohore për fillimin e zbatimit të marrëveshjes po harxhohen.
Maliqi shtoi se kërkesat e ndërkombëtarëve me siguri që nuk lën anash as sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Dushanjani që nga forumi për marrëdhënie etnike në Beograd vlerëson se Bashkimi Evropian dhe emisarët perëndimor në esencë po përpiqen të mbajnë një lloj dinamike sa u përket çështjeve politike në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, por siç thot ai, para cilës do çështje politike, ata kërkojnë ta definojnë gjendjen e sigurisë në veri të Kosovës. Janiç vlerëson se sulmi në Banjsk është çështja e parë që trajtohet në kërkesat e emisarëve perëndimor. Kjo situatë, sipas tij, paraqet problem serioz për presidentin serb Aleksandar Vučić.
Ne dajmë të mrdëjën të biteme bezbednosti dok
nuk i japin hapësirë Vučićit televiz jashtë kësaj çështje të sigurisë derisa të mos filloj gjykimi ndaj grupit armatosur dhe derisa të mos zgjidhet çështja e kthimit të serbëve të veriut në institucione. Kjo është e re, sepse për herë të parë ata janë në prag të bisedimeve për pakun e sigurisë, e cila sipas definicionit nuk funksionon në formatin ku i dërguari Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell janë kryesorët. Këtë do ta mbikëqyr grupi Quintit, thotë Janić për Radio në Evropa e Lirë. Si pas ti deklaratët e Vučićit se vendet e perëndimit i kanë politikat e veta që janë plotësisht të kundërta me qëndrimin e Serbisë, janë për konsum të brendshëm. Janis thotë se Vučić është pajtuar tashmë me aneksin e zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për të cilin është rënë dakord në Ohër. Ai thekson se pas stabilizimin e situatës së sigurisë në veri, nuk mund të ketë dialog për zbatimin në terren të obligimeve që dalin nga marrëveshja drejt normalizimit të marrëdhënieve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me një material lidhur me tunelet në rripin e gazit që janë ndërtuar prej dekadash, her për kontraband mallrash, her për fshehjen e militantëve të Hamasit apo për nisjen e sulmeve kundër Izraelit. Sa janë të gjata, si ndërtohen dhe çfarë ka në këto tunele, shpjegon Krenare Cuboli.
Rripi i Gazës ka tunele nëntokësore prej shumë vitesh dhe i ka përdorur ato pothuajse për gjithçka. Izraeli i lufton me vështirësi sepse zona përmbi është e banuar me civil. Pse janë ndërtuar këto tunele? Sa janë të gjata dhe për çka përdoren? Shpjegojmë në pak minuta. Tunelet në Gazë kanë nisur të hapen në mas qysh në vitin 2005. Besohet se qëllimi i tyre fillestar ka qenë kontrabanda e mallrave nga Egjipti. Por kur grupi militant palestinez Hamas e ka marrë pushtetin në Gazë në 2007 dhe Izraeli e ka kufizuar qarkullimin e mallrave, rrjeti i tuneleve besohet se është përhapur gjithandej në këtë territor që është 41 kilometra i gjatë dhe 10 kilometra i gjerë. Gjatë një periudhe besohet se 22.000 palestinez kanë punuar në industrinë e tuneleve. Ushtria izraelite e quan këtë sistem metroja e Gazës dhe e ka luftuar atë në secilën pikë të identifikuar. Sa është i gjatë sistemi tuneleve? Vetëm Hamasi e di këtë. Së voni, grupi ka pretenduar se e posedon një rjet të tuneleve prej 500 kilometrash. Nëse informacioni është i sakt, rjeti është në 6.000 gjatë sa metrot e Londrës dhe të New Yorkut. Në 2021, ushtria izraelite ka thënë se i ka shkatruar 100 kilometra të tuneleve për fundi Gazës. Hamasi ka pohuar se janë vetëm 5% e të gjitha tuneleve. Sfida që përbëjnë tunelet për ushtrinë izraelite është përmendur edhe pas nisjes së luftës së fundit Izrael-Hamas më 7 tetor, pasi ato nuk mund të identifikohen nga sistemet izraelite të vëzhgimit.
Think of the Gaza Strip as one layer for the civilians.
Mendojeni rripin e Gazës si një shtresë për civilët dhe më pas një shtresë tjetër për Hamasin. Ajo që po bëjmë tani është se po tentojmë të deportojmë të shtresa e dytë.
Hamasi akuzohet se i ka përdorur tunelet për t'i fshehur armët, për qendra komandimi dhe për të nisur sulme kundër Izraelit. Në 2006, militantët e lidhur me Hamasin kanë arritur të deportojnë Izrael përmes një tuneli të tillë dhe e kanë rrëmbyer një ushtar izraelit duke mbajtur peng në Gazë për 5 vjet. Ushtria izraelite e ka identifikuar më pas në 2013 një tjetër tunel me qasje nga Gaza në Izrael dhe në 2017 kanë nisur të ndërtojnë barierë të thellë nëntokësore prej betoni. Askë veprim nuk e kanë zbrapsur Hamasin. Me kalimin e kohës, tunelet në Gazë besohet se janë bërë shumë të sofistikuara, me instalime të ventilimit dhe rrymës. Shumica besohet se kanë hyrjen 30 metra nën tokë prej ndërtesave të banimit, shkollave, xhamive dhe ndërtesave tjera publike. Sa ka kushtuar ndërtimi tuneleve? Edhe këtë informacion mund ta di vetëm Hamasi. Disa ekspertë besojnë se shifrat mund të jenë shumë të larta, ndonëse në Gazë nuk ka pajisje të avancuara ndërtimore, pasi Izraeli e kontrollon qarkullimin e njerëzve dhe mallrave për siç thotë arsye të sigurisë. Ushtria izraelite madje e ka akuzuar Hamasin se e ka zgjeruar jetën nëntokësor me materiale ndërtimor të ndarë për rindërtim të shtëpive. Në periudhën 2008-2010, disa pronarë tunelesh besohet se janë bërë milioner pasi kanë transportuar prej Egjiptit në Gazë gjithçka: pajisje të rënda, rroba lartëse dhe kafshë të ndryshme. Por deri në 2015, Egjipti ka dhënë fund kësaj praktike, duke i mbushur tunelet me ujë në territorin e tij për ta pamundësuar qasjen në tokë. Si mund përdoren tani tunelet? Disa thonë se në tunelet në Gazë militantët e Hamasit mund të fshihen prej sulmeve izraelite. Aty ka dyshime se mund të ketë rezerva të mëdha të ushqimit, ujit, armëve dhe municionit. Problemi kryesor për bombardimin e tuneleve nga ana e Izraelit është se ato janë nën zona të banuara me civil dhe shkatrimi i tyre rrezikon të përballet me dëm të madh anësor.
Thank you. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin e radhës, mirëmbetje.